Președintele Nicu Șordan a tranșat chestiunea plângerii penale depuse de CSM pe numele Oanei Gheorghiu. Ministerul Afacerilor Externe ia peste picior Rusia și romanele rusești de spionaj și discuțiile despre pensiile speciale ale magistraților se mișcă din loc. Bun găsit la Ziua pe scurt, sunt Tatiana Lipkin, să vedem ce s-a întâmplat astăzi.
Ziua pe scurt, prezentată de Actor.
Ziua a stat sub semnul pensiilor speciale ale magistraților. S-a discutat despre ele la Cotroceni, unde președintele a convocat partidele din coaliție, fără a fi ajuns astăzi la o formulă de compromis. S-a discutat și colateral, după ce CSM a depus plângere penală pentru că vicepremierul Oana Gheorghiu ar fi incitat la ură când a comparat aceste pensii cu un fel de Caritas. Discuțiile au început chiar de la primele ore ale dimineții. Președintele Nicu Șordan a explicat înainte de consultări că reacția Consiliului Superior al Magistraturii este exagerată, așa că el nu va semna în cererea de urmărire penală dacă va ajunge pe masa lui. Totuși a adăugat că declarația Oanei Gheorghiu nu a fost tocmai fericită.
Cred că declarația doamnei vicepreministru a fost nefericită și că reacția CSM-ului a fost mult exagerată. Nu poate fi vorba o opinie să constituie faptă penală. Da? Și în momentul în care va veni cererea de avizare a urmării penale, eu nu o voi semna.
O reacție similară a avut și Sorin Grindeanu. A criticat-o atât pe Oana Gheorghiu despre declarațiile căreia a spus că au fost populiste și irresponsabile, cât și reacția CSM pe care a numit-o exagerată. Nu este prima dată când Grindeanu o critică pe Gheorghiu. A făcut-o constant de la numirea acesteia în funcția de vicepremier. O explicație mai clară a fost formulată de Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internațională și fost judecător CEDO. Motoc spune că, într-o societate democratică, discursul politic are voie să fie dur, chiar și atunci când șochează sau ofensează. Ea amintește că, potrivit deciziilor CEDO, și un limbaj exagerat, polemic sau satiric este protejat de libertatea de exprimare, atâta timp cât nu trece linia către ură sau violență. Totodată, o petiție inițiată de mai multe organizații civice în sprijinul Oanei Gheorghiu a adunat mii de semnături. Pe ce a mizat CSM totuși atunci când a depus această plângere la parchet în care o acuză pe Oana Gheorghiu de incitare la violență, ură sau discriminare, ne explică Magda Grădinaru.
Poziționarea de forță pe care a avut-o CSM-ul în ceea ce privește speța Oana Gheorghiu și declarațiile pe care aceasta le-a făcut a vizat două efecte pe care însă nu le-a obținut. Un prim efect vizat de CSM a fost acela de intimidare a guvernului, pentru că plângerea penală a avut loc chiar în preajma noilor negocieri pe care coaliția de guvernare le poartă, negocieri coordonate de președintele Nicu Șordan, pentru a ajunge într-un final la un proiect de lege care să reformeze pensiile speciale ale magistraților. Să nu uităm că de acest blocaj depind bani europeni care în acest moment nu intră în țară și economia României nu o duce chiar strălucit. Pe de altă parte, CSM a mizat pe obținerea unui efect de simpatie sau măcar de solidaritate a tuturor magistraților. Nu a obținut însă nici asta. Totuși, nu am văzut nici o masă critică a magistraților care să facă un pas în față, să-și apere profesia și să se delimiteze de această plângere penală, care este totuși destul de absurdă, pentru că dacă ne uităm la lege, la codul penal, legea încadrează la incitare la ură și la defăimare anumite acțiuni care vizează o categorie socială sau alta. Ori, magistrații nu intră în niciuna dintre aceste categorii sociale enumerate de lege. Asta înseamnă că efectul pe care l-a urmărit CSM a fost acela de intimidare și a avut o poziție de forță exact în negocierile privind pensiile speciale ale magistraților, la care nu ar vrea să renunțe sau nu ar vrea să renunțe la o sumă mare din acești bani. Pe de altă parte, e momentul să existe acea masă critică în justiție, pentru că percepția socială este una dezastruoasă, e perceput fie un război intern în interiorul justiției, fie un război între puterile statului, iar această percepție negativă este măsurată de sondaje, o vedem printr-o opțiune de vot declarată în favoarea platformelor extremiste, ceea ce înseamnă o vulnerabilitate socială și în același timp o vulnerabilitate de securitate pentru România.
Reprezentanții CSM au spus că declarațiile Oanei Gheorghiu, făcute într-o emisiune de televiziune în care a comparat pensiile magistraților cu un fel de Caritas și a spus că statul nu le mai poate plăti, în încalcă independența justiției și statutul magistraților. Numirea Oanei Gheorghiu în funcția din guvern a creat însă tensiuni în interiorul organizației Dăruiește Viață. Carmen Uscatu, care a rămas la conducerea organizației, a vorbit despre o incompatibilitate de funcții. Și asta pentru că, după numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, aceasta și-a păstrat și calitatea de membru cu drept de vot în adunarea generală a organizației neguvernamentale, iar asta este o vulnerabilitate foarte mare.
Incompatibilitatea pe care am descris-o ca urmare a plecării Oanei în guvern, în paralel cu rămânerea ei în asociație ca membru fondator cu drept de vot, descrie o incompatibilitate a acestor roluri. Nu cunosc nicio organizație non-guvernamentală în lumea asta în care membrii să fie vicepremierii ai țării. Și toate bunele practici pe care le-am consultat și în urma căreia i-am propus Oanei Gheorghiu să primească rolul de președinte onorific.
A spus Carmen Uscatu la Euronews România. Oana Gheorghiu o contrazice pe Carmen Uscatu. Vicepremierul spune că s-a consultat cu avocații înainte pentru a se asigura că respectă legea, iar faptul că a rămas membru fondator al Asociației Dăruiește Viață nu o face incompatibilă cu funcția din guvern. Statutul meu este 100% conform legii, a mai spus Gheorghiu. Disensiunile dintre Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu au fost surprinzătoare, întrucât cele două sunt foarte apropiate și prin Asociația Dăruiește Viață, pe care au fondat-o, au reușit să construiască primul spital din România pentru copiii bolnavi de cancer, exclusiv din donații. Revenim la elefantul din cameră. Discuțiile despre pensiile speciale ale magistraților sunt departe de a se încheia, dar s-a făcut un prim pas în direcția bună. La discuțiile de astăzi pe care liderii coaliției le-au avut cu președintele Nicu Șordan, s-a decis că vor avea loc consultări cu magistrații și partidele politice pentru a se ajunge la o nouă formă a legii pensiilor speciale. Aceste consultări ar putea avea loc chiar la Cotroceni, în prezența președintelui. Nicu Șordan vrea ca toată lumea să fie la aceeași masă, inclusiv magistrații, și să formeze un grup de lucru care să deblocheze reforma pensiilor speciale. Este o cursă contra cronometru. România are timp până pe 28 noiembrie să adopte o lege nouă, altfel riscă să piardă 230 de milioane de euro din fondurile PNRR. Legea veche a fost respinsă de CCR luna trecută pentru că nu avea avizul CSM. Legea prevedea, printre altele, creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani și plafonarea pensiei la 70% din ultimul salariu. O dronă militară a căzut în apropiere de localitatea Grindu, cam la 5 km de granița cu Ucraina. Ministerul Apărării zice că vremea rea a ținut avioanele la sol, așa că doar sistemele antiaeriene au fost activate. Totul s-a întâmplat în timp ce rușii bombardau din nou porturile ucrainene de pe Dunăre, portul Izmail mai exact. Nicu Șordan a comentat scurt.
Accidentat. S-a mai întâmplat asta.
Șeful statului major al apărării, Gheorghiță Vlad, ne spune că putem sta liniștiți pentru că statul își face bine treaba.
Au fost condiții operaționale mai grele, mai deosebite decât în mod normal. Echipajele din Serviciul de Poliție Aeriană și Serviciul de Poliție Aeriană Extinsă nu au putut să se ridice de la sol datorită vremii. În schimb, echipajele de la sol au intervenit corespunzător. Peste tot în lume, în toate armatele din lume, se întâmplă așa ceva. Vreau să le spun tuturor că să aibă încredere în Armata României, în instituțiile statului român, că sunt capabile să gestioneze aceste evenimente de securitate. Noi împreună cu aliații.
Și tot astăzi, în acest context, Serviciul de Informații al Rusiei, FSB, susține că ar fi dejucat un complot pus la cale de spioni ucraineni și britanici. Prilej pentru purtătorul de cuvânt de la Ministerul Afacerilor Externe să ironizeze spionajul rus, din romane și din realitate. Potrivit presei de stat din Rusia, citată de agenția Reuters, piloților ruși li s-ar fi oferit o sumă uriașă de 3 milioane de dolari pentru a fura un avion de luptă rusesc MiG-31, echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal și a-l preda forțelor NATO. FSB spune că aeronava ar fi trebuit să fie dusă către o bază aeriană din Constanța, unde susțin rușii ar fi existat riscul ca avionul să fie doborât de apărarea antiaeriană. Deocamdată, nici partea ucraineană, nici cea britanică nu au comentat acuzațiile. O reacție a venit însă de la purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, care a ironizat afirmațiile Rusiei. Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite fiind exerciții de propagandă. Tot așa sunt astăzi știrile rusești inventate cu spioni. Ce este real însă este agresiunea rusă și sunt provocările rusești pe care aceste povești cu avioane și spioni încearcă să le acopere, a scris Andrei Țernea pe X. Ascultați Ziua pe scurt și vorbim în continuare despre un apropiat al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, care se află în centrul unui scandal de corupție. Biroul Național Anticorupție din Ucraina a deschis o anchetă privind o schemă din sectorul energetic, o investigație care îl vizează pe Timur Mindici, un om de afaceri considerat foarte apropiat de Zelensky. Potrivit presei ucrainene, Mindici ar fi profitat de legăturile sale cu președintele pentru a-și spori influența și pentru a obține avantaje în afaceri. Anchetatorii cred că este vorba despre o rețea de corupție care implică inclusiv compania de stat Energoatom, furnizorul principal de energie electrică al Ucrainei. În acest dosar au fost făcute mai multe percheziții, iar presa ucraineană scrie că Mindici ar fi părăsit țara chiar înainte ca acestea să înceapă. Președintele Zelensky a reacționat și a cerut sancționarea tuturor celor implicați, subliniind că integritatea Energoatom și a întregului sector energetic este o prioritate. Zelensky a transmis, citez, toți cei care au pus la cale scheme corupte trebuie să suporte consecințele, trebuie să existe condamnări, a spus președintele. Timur Mindici, în vârstă de 46 de ani, este originar din Dnipro, producător de film și cofondator al companiei Kvartal 95, locul unde Zelensky și-a început cariera înainte de a intra în politică. Companiile implicate în acest dosar, inclusiv producătorul de drone Firepoint, au negat orice legătură cu Mindici. Și câteva știri pe scurt, de marți compania aeriană low cost Ryanair renunță complet la biletele pe hârtie. Asta înseamnă că la îmbarcare trebuie neapărat să arătați biletul digital din aplicația de pe telefon sau de pe tabletă, altfel nu veți putea trece nici de control, nici de poarta de îmbarcare. Mihai Barbu și-a dat demisia din funcția de director al Autorității pentru Reformă Feroviară. Decizia vine după ce DNA l-a pus sub control judiciar în scandalul Bogos. PNL l-a suspendat deja din toate funcțiile de partid. Barbu fusese numit la conducerea ARF în aprilie, la propunerea fostului ministru al transporturilor, Sorin Grindeanu. Un tânăr în vârstă de 20 de ani a atacat cu cruzime un bărbat pe o stradă din București, înjunghiindu-l de 33 de ori. Victima, un bărbat de 68 de ani, a supraviețuit și a fost supus unor intervenții chirurgicale. Anchetatorii care l-au prins pe agresor nu au putut stabili un motiv al acestui atac. Dacă vreți să ajungeți în Italia zilele acestea, să știți că Ministerul de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru vineri. Atunci, la Roma, este programată o grevă de 24 de ore în transportul public local și în zborurile interne și internaționale din Italia. Asta înseamnă posibile întârzieri, curse anulate și ceva haos prin gări și aeroporturi. Așa arată Ziua pe scurt, sunt Tatiana Lipkin, ne auzim și mâine!
Ziua pe scurt v-a fost prezentată de Actor.